Розділ четвертий. Розпорядження про порядок проведення шкільних занять для учасників війни отримано. Наші представники зуміли домогтися виконання всіх вимог. Скорочений термін навчання, спеціальний курс для солдатів і пільги під час складання випускного іспиту. Нелегко було всього цього домогтися, хоч у нас і революція. Бо весь цей переворот – лише легкі брижі на поверхні води. Углиб він не проникає. Яка користь від того, що один-два керівних пости зайняті новими людьми? Кожен солдат знає, що в командира роти можуть бути найкращі наміри. Але якщо унтер-офіцери не підтримають його, він безсилий щонебудь зробити. Точнісінько так і найбільш передовий міністр зазнає поразки, якщо він оточений реакційним блоком таємних радників. А таємні радники в Німеччині залишилися на своїх місцях. Ці канцелярські наполеони незнищенні. Перший урок. Ми знову на шкільній лаві. Майже усі у військових формах. Троє бороданів. Один одружений. Я впізнаю на своїй парті акуратно вирізблені складеним ножем і розфарбовані чорнилом літери. Мої ініціали. Я добре пам'ятаю, що цей шедевр було створено на уроці історії. І все ж мені здається, що відтоді минуло 100 років. Так дивно знову сидіти тут. Війна відсувається в минуле, і коло замикається. Але нас у цьому колі вже немає. Заходить учитель німецької мови Голлерман і починає із найнеобхіднішого. Повертає наші речі, що залишилися в школі. Мабуть, це давно лежало тут тягарем на його акуратній учительській душі. Він відмикає класну шафу і виймає звідти креслярські дошки, підставки для олівців, а також товсті сині стоси зошитів, домашні твори, диктанти, класні роботи. На кафедрі ліворуч від нього виростає висока стопка. Учитель називає імена, ми відгукуємося, і кожен отримує свій зошит. Віллі їх нам перекидає так, що промокальні папірці розлітаються в різнобіч.
Брейер. Тут. Брюккер. Тут. Детлевс.
Мовчання.
Убитий! Кричить Віллі.
Детлевс. Маленький, русявий, кривоногий. Колись залишився на другий рік. Єфрейтор. Убитий у 17-му році на Кемельських висотах. Зошит переміщується на правий бік кафедри.
Діркер. Тут.
Дірксман.
Убитий.
Дірксман. Син селянина. Великий любитель пограти в скат. Поганий співак. Убитий під Іпром. Зошит відкладається праворуч.
Еггерс. Ще не прибув, повідомляє Віллі.
Людвік додає. Прострелено легеню. Перебуває у тиловому лазареті в Дортмунді.
Через 3 місяці буде направлений у Ліпшпрінге. Фрідріхс. Тут.
Гіззекке.
Пропав безвісти.
Неправда,
поправляє Вестергольд.
Але ж він занесений у списки зниклих безвісти,
каже Райнерсман.
Так і є, відповідає Вестергольд. Але він уже 3 тижні перебуває тут, у божевільні. Я сам його бачив.
Герінг перший.
Убитий.
Герінг перший. Відмінник. Писав вірші. Давав приватні уроки. На зароблені гроші купував книги. Загинув під Суасоном разом зі своїм братом.
Герінг другий.
Уже тільки бурмоче вчитель німецької мови і сам кладе зошит направо.
Писав справді хороші твори.
Говорить він замислено, перегортаючи зошит Герінга першого. Ще не один зошит переміщується праворуч.
А після переклички на кафедрі залишається солідна гірка нерозданих робіт. Класний керівник Голлерман нерішуче дивиться на неї. Відчуття порядку в ньому, мабуть, нуртує. Він не знає, що робити з цими зошитами. Нарешті знаходить вихід. Зошити можна послати батькам загиблих. Але Віллі з цим не згоден.
«Ви вважаєте, що їм принесе задоволення такий зошит із безліччю помилок, із позначками незадовільно і дуже погано?» – запитує він. «Оближте це!»
Голлерман дивиться на нього круглими від подиву очима.
«Але що ж мені робити з ними?»
«Залишити в шафі», – говорить Альберт.
Голлерман обурений.
«Це абсолютно неприпустимо, Троске. Ці зошити не є власністю школи. Їх не можна просто взяти і покласти в шафу».
«О, Господи, як усе складно!»
– стогне Віллі, хапаючи себе за чуприну.
«Гаразд, віддайте зошити нам. Ми самі їх розішлемо».
Голлерман не відразу наважується випустити з рук зошити.
«Але...»
В голосі його чується тривога.
«Ідеться про чужу власність».
«Гаразд», – заспокоює його Віллі. «Ми зробимо все, що скажете. Зошити будуть відправлені рекомендованими бандеролями з достатньою кількістю марок. Тільки не хвилюйтеся. Порядок за будь-яку ціну».
Він підморгує нам і стукає себе по лобі. Після уроку ми перегортаємо наші зошити. Тема останнього твору називається «Чому Німеччина повинна виграти війну?». Це було на початку 1916 року. Вступ – 6 пунктів з аргументами на користь тези. Висновок. Пункт 4. Із релігійних мотивів. Я виклав погано. На полях червоним чорнилом написано «Незв'язно та непереконливо». Загалом же вся робота на самих сторінках оцінена в 2 з мінусом. Зовсім непогано, якщо взяти до уваги факти сьогоднішнього дня. Віллі читає вголос свою роботу з природознавства. Лісова анемона та її кореневище. Він регоче і обводить нас очима.
«З цим ми, мабуть, покінчили, правда?»
«Кінець!» – вигукує Вестергольд.
«Так, справді кінець. Ми все забули, і це остаточний вирок. Але те, чого вчили нас Бетки й Козоле, ми ніколи не забудемо». Після обіду Людвік і Альберт зайшли до мене, і ми всі разом вирушили до лікарні провідати нашого товариша Гізекке. Дорогою зустрічаємо Георга Рае. Він приєднується до нас. Він теж знав Гізекке. День видався сонячний. Із пагорба, на якому стоїть лікарняна будівля, відкривається краєвид на далекі поля. Там, під наглядом санітарів у уніформах, групами працюють хворі, одягнені в смугасті біло-блакитні сорочки. З вікна правого флігеля чується спів. На берегах веселих зале. Співає, очевидно, хворий. Якось дивно звучить крізь залізні грати. Хмари небом пливуть. Гізекке разом іще кількома хворими мешкає у просторій палаті. Коли ми заходимо, один із хворих пронизливо кричить:
«Прикриття! Прикриття!»
і лізе під стіл. Решта не звертає на нього жодної уваги. Побачивши нас, Гізекке негайно піднімається нам назустріч. У нього худе жовте обличчя. Загострене підборіддя і відстовбурчені вуха роблять його обличчя ще більш юним, ніж він є насправді. Тільки очі неспокійні і постарілі. Не встигаємо привітатися з ним, як інший хворий відводить нас у бік.
«Новини є?» – питає він.
«Ні, ніяких», –
кажу я.
А що на фронті? Наші нарешті зайняли Верден?
Ми перезираємося.
Давно укладено мир, заспокійливо каже Альберт. Хворий сміється неприємним гикаючим сміхом.
Дивіться, не дайте себе обдурити. Це вони туману напускають, а самі тільки чекають, щоб ми вийшли звідси. А як вийдемо, вони раз і відправлять на фронт.
І таємничо додає.
Мене вони більше не побачать.
Гізекке вітається з нами за руку. Ми вражені його поведінкою. Ми чекали, що він буде стрибати, як мавпа. Буде казитися, показувати нам гримаси, або щонайменше трястися, як контужені, які просять милостиню на вулицях. Але він тільки посміхається, якось дивно кривлячи губи, і каже.
«Що, не думали?»
«Та ти зовсім здоровий», – відповідаю я. «У тебе хіба щось болить?» Він проводить рукою по лобі.
Голова. Потилицю ніби обручем стискає. А потім Флері.
У бою під Флері Гізекке розривом снаряда засипало і притисло балкою. Після цього він кілька годин пролежав, втулений обличчям у стегно іншого солдата із розпореним животом. У того голова не була засипана, і він постійно кричав, а з кожним його стогоном хвиля крові заливала обличчя Гізекке. Поступово у пораненого стали випирати назовні нутрощі і могли задушити Гізекке. Щоб не задихнутися, він раз у раз втискував їх назад у живіт пораненого. І постійно чув при цьому глухий рев нещасного. Усе це Гізекке розповідає цілком зв'язно та послідовно.
Так от, усе це повертається до мене щоночі,
говорить він. Я задихаюся, і кімната наповнюється слизькими білими зміями і кров'ю.
Але раз ти знаєш, що все це тобі тільки здається, невже ти не можеш побороти себе?
Питає Альберт. Гізекке мотає головою.
Нічого не допомагає, навіть якщо я сплю. Як тільки стемніє, вони тут як тут.
Він весь тремтить.
Удома я вистрибнув з вікна та зламав ногу. Тоді вони привезли мене сюди.
Він мовчить. Потім звертається до нас.
А що ви тут робите? Випускний іспит уже склали?
Скоро будемо складати, каже Людвік.
У мене, напевно, уже нічого не вийде.
Сумно промовляє Гізекке.
Такого, як я, до дітей не пустять.
Хворий, який перед тим кричав «прикриття», тихенько підкрався ззаду до Альберта і ляснув його по потилиці. Альберт спалахнув, але відразу ж схаменувся.
«Придатний!» – підсміюється хворий. «Придатний!»
Він аж присідає за сміху, але раптом замовкає і тихо відходить в кут.
«Слухайте, чи не могли б ви написати майорові?»
– питає Гізекке.
«Якому майорові?»
– не розумію я. Людвік підштовхує мене. «Про що ж йому написати?» – швидко говорю я, схаменувшись.
«Щоб він дозволив мені ще раз вирушити під Флері»,
– збуджено відповідає Гізекке.
«Мені це неодмінно допомогло б. Зараз там повинно бути тихо. А я пам'ятаю це місце, коли там все гуркотіло та злітало в повітря. Я пішов би пішки через ущелину смерті, повз холодну землю, просто до Флері. Якби я не почув жодного пострілу, у мене би все пройшло. І я, напевно, заспокоївся б. Як ви думаєте?»
«Ти й так заспокоїшся», – умовляє його Людвік і кладе йому руку на плече. «Тобі тільки треба чітко все усвідомити». Гізекке сумно дивиться перед собою.
«То напишіть, будь ласка, майору. Мене звати Герхард Гізекке, з двома К».
Очі його помутнішали і немов осліпли.
«Принесіть мені трохи яблучного мусу.
Я б з таким задоволенням поїв зараз мусу». Ми обіцяємо йому все, що він просить. Але він уже нас не чує. Він уже до всього збайдужів. Ми прощаємося. Він встає і віддає Людвіку честь. Потім з відсутнім поглядом сідає за стіл. Виходячи, я ще раз озираюся на Гізекке. І раптом він, наче прокинувшись, схоплюється і біжить за нами.
«Візьміть мене з собою»,
– просить він якимось високим дивним голосом.
«Вони знову повзуть сюди».
Він злякано тулиться до нас. Ми не знаємо, що робити. У цю хвилину з'являється лікар, дивиться на нас і обережно бере Гізекке за плечі.
«Ходімо в сад»,
– каже він, і Гізекке слухняно дає себе відвести. Ми виходимо з лікарні. Вечірнє сонце низько стоїть над полями. Із закратованого вікна і далі лунає спів. А вже замки в руїнах, хмари небом пливуть. Ми йдемо мовчки. Поблискують борозни на ріллі. Вузький і блідий серп місяця повис між гілками дерев. «Мабуть, – говорить Людвік, – у кожного з нас є щось схоже». Я дивлюся на нього. Його обличчя освітлене призахідним сонцем. Воно серйозне і замислене. Я хочу відповісти Людвіку, і раптом починаю тремтіти, сам не знаю чому.
«Не треба про це говорити», –
перериває його Альберт. Ми продовжуємо наш шлях. Захід сонця блідне, насуваються сутінки. Яскравіше світить місяць. Нічний вітер піднімається з полів, і у вікнах будинків спалахують перші вогні. Ми підходимо до міста. Георг Рає за всю дорогу не сказав ні слова. Тільки коли ми зупинилися і стали прощатися, він немов прокинувся.
«Ви чули, чого він хоче? Під Флері. Назад під Флері».
Додому мені ще не хочеться. І Альберту теж. Ми повільно бредемо вздовж валу. Унизу шумить річка. Біля млина ми зупиняємося і перехиляємося через перила мосту.
«Як дивно, Ернсте, що у нас тепер ніколи не з'являється бажання побути на самоті, правда?» – говорить Альберт.
«Так, погоджуюся я. Не знаєш, куди себе подіти?» Він киває.
«Саме так. Але зрештою, треба ж себе кудись подіти.
Якби в нас була вже якась професія», – кажу я.
Він зневажливо відмахується.
«Це нічого не дасть. Жива людина потрібна, Ернсте».
І, відвернувшись, тихо додає. «Близька людина. Розумієш?»
«Ох, людина», – заперечую я. «Це найбільш ненадійна штука на світі.
Ми надивилися, як легко відправити людину на той світ. Доведеться тобі завести десяток чи більше друзів, щоб хоч хто-небудь уцілів, коли кулі почнуть їх косити».
Альберт уважно дивиться на силует церкви.
«Я не те хочу сказати. Я говорю про людину, яка цілком належить тобі. Іноді мені здається, що це має бути жінка».
«О, Господи!» – вигукую я, згадуючи Бетке.
«Дурень!» – розлючено каже він раптом. «У житті абсолютно необхідно мати якусь опору. Невже ти цього не розумієш? Я хочу, щоб мене хтось кохав, і тоді я буду опорою для тієї людини, а вона для мене. А по-іншому хоч у петлю лізь».
Він здригається і відвертається.
«Але послухай, Альберте», тихо кажу я.
«А нас тобі хіба недостатньо?»
«Так, так, але це зовсім інше».
І помовчавши шепоче. «Треба мати дітей. Дітей, які ні про що не знають». Мені не зовсім ясно, що він хоче сказати. Але я не розпитую більше.